Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Sunt bucuros să fim din nou împreună. Pentru această emisiune am pregătit un subiect destul de interesant și poate deranjant pentru unii oameni. Este vorba despre reevanghelizarea creștinilor, așa cum este privită de către Papa Benedict al XVI-lea. Cei care vreți să vă exprimați o opinie cu privire la această idee de reevanghelizare a creștinilor, puteți suna la telefonul 031-437-8379. Repet, telefonul 031-437-8379. Pentru această emisiune l-am invitat în studio pe pastorul Nicu Ionescu. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să citesc scurtul articol pe care l-am găsit pe site-ul semneletimpului.ro despre această idee a lui Benedict. Cea mai mare provocare a creștinilor, mai ales a celor provenind din țări cu tradiție veche în această religie, se referă la religia creștină, este să confrunte ideea că religia ar fi un obstacol în calea fericirii și să redescopere frumusețea creștinismului. Acesta a fost mesajul pe care Papa Benedict al XVI-lea l-a adresat la începutul săptămânii în deschiderea sesiunii pe 2011 a Convenției Diecezane, care a avut loc în biserica, în Bazilica San Giovanni din Laterano. Discursul Papei s-a centrat pe necesitatea de a reapropria credincioșii care s-au depărtat de biserică. El a subliniat că este nevoie de o nouă evanghelizare îndreptată spre toți cei care, deși au auzit discutându-se despre credință, nu o mai apreciază, nu mai cunosc frumusețea creștinismului, dimpotrivă, uneori văd creștinismul ca un obstacol pe calea dobândirii fericirii. Suveranul pontif a atras totodată atenția că credința are nevoie să fie mereu proclamată pentru a putea fi transmisă generațiilor, întrucât credința nu este păstrată în sine în lume, nu este automat transmisă inimii umane. Eficiența acestei proclamări depinde de autenticitatea inimii creștinului, a mai spus Papa, o inimă care crede și care iubește, o inimă care îl adoră pe Hristos și crede în puterea Duhului Sfânt. Dacă oamenii uită de Dumnezeu, a continuat Papa, este în parte pentru că persoana lui Iisus este adesea redusă la figura unui om înțelept, iar divinitatea lui este diluată, dacă nu negată, scrie catolica.ro. Repet numărul de telefon la care puteți intra în legătură cu noi, cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la necesitatea unei reevanghelizări a creștinilor și de ce nu a creștinismului, 031-4-378-379. Domnule pastor, citind acest articol, am rămas puțin surprins că a venit tocmai din partea liderului bisericii cele mai numeroase, dorința sau nevoia de o reevanghelizare a creștinilor. Cum vine lucrul ăsta? Păi ei nu sunt creștini. Numai ideea de a fi reevanghelizat un creștin mi se pare puțin chiar ironică la un moment dat. Cum priviți această concepție a suveranului pontif și credeți că este necesară o asemenea reevanghelizare?
În primul rând, afirmația pe care Papa Benedict o face este una în care realitatea îl obligă. să accepte faptul că creștinismul nu mai este de mult timp o masă omogenă de credincioși sau o instituție sănătoasă a credinței. Sunt de acord cu afirmația pe care o face acest lider religios cu următoarea observație. Ce fel de credință trebuie să fie din nou și din nou proclamată? Reforma aceasta și provocarea creștinilor de a trăi o religie autentică este una bună, dar ce fel de credință trebuie să fie reafirmată? Credința instituției bisericii sau credința Bibliei? Că o reformă spirituală este necesară în toate bisericile, nu doar în Biserica Romano-Catolică. Întrebarea este dacă acest lider religios înțelege să încerce să-i conducă pe oameni la adevărul Bibliei sau dacă încearcă să-i trezească pe oameni la păstrarea poziției sau tradiției sau convingerilor bisericii.
Da,
este o mare diferență.
Bănuiesc că Benedict surprinde o realitate în lumea creștină în general. Nu cred că are în intenție doar o reevanghelizare a Bisericii Romano-Catolice. El pornește de la un lucru dat și, de ce să nu fim realiști, eu l-am întâlnit prezent în mai multe persoane. Este ideea că religia, și aici el se referă strict la religia creștină, ar fi un obstacol sau percepută ca un obstacol în calea fericirii. Acum e adevărat că putem să discutăm la infinit ce înseamnă fericirea, cum percep oamenii fericirea și în ce măsură lucrurile pe care Scriptura le interzice pot constitui totuși fericire pentru unii oameni. Adică sunt foarte multe elemente, însă lucrul este o realitate și nu trebuie să o negăm. Trebuie să căutăm anumite soluții. De ce, totuși, religia creștină, care ar fi trebuit să aducă fericire, pentru că Scriptura chiar spune, da? Chiar mi-amintesc de un cuvânt pe care spune David. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Și eu însă zic, spune David, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Este clar că Scriptura ne prezintă calea lui Dumnezeu ca fiind calea fericirii. De ce, totuși, astăzi sunt oameni care văd religia creștină ca un obstacol în calea fericirii?
Pentru că oamenii respectivi nu au fost învățați religia Bibliei. Au fost învățați religia bisericii.
Sau poate că nu le place religia Bibliei, unora dintre ei.
Poate că unora nu le place, asta este problema lor. Dar majoritatea celor care au descoperit că religia creștină nu îi satisface sau nu îi hrănește, motivul este că oamenii respectivi de fapt nu au fost hrăniți cu religia Bibliei. Dacă ar fi fost hrăniți cu Evanghelia curată a Domnului Iisus Hristos și dacă oamenii ar fi fost puși în legătură cu adevărul curat al Bibliei și ei l-ar fi respins, atunci ar fi fost o altă situație.
Păi, întâlnesc, azi, domnule pastor, două paliere pe care putem merge. Primul palier sau prima filieră este problema individuală.
Corect.
Cum pot eu ca individ să fiu și un credincios practicant și în același timp să mă integrez în societate și să chiar să avansez în societate și putem să mergem și pe palierul ce ați amintit, biserica, instituția, ce îmi prezintă mie ca om, cum mă ajută să percep religia și cum mă ajută să înțeleg fericirea pe care Scriptura mi-o promite. Dacă ne rezumăm la sau mergem pe palierul individual sau pe secțiunea individuală, putem să descoperim mai multe lucruri. Eu am amintit două, mă gândesc la două, în domeniul intelectual. Acum hai să fim realiști, am observat și în mass media, foarte mult se merge pe ideea, cel puțin a variantei evoluționiste în privința apariției omului și a dezvoltării lui, în fine, doar un aspect amintesc. Ori un creștin care vrea să creadă ce spune Scriptura despre creaționism nu va reuși să se integreze. Apoi mai este un aspect care ține, bine, aici poate doar minoritățile religioase, neputința de exemplu, de a găsi un loc de muncă. Dacă am o zi de odihnă și eu sunt forțat să muncesc în acea zi, este foarte greu să mă integrez social și sunt oameni care percep că religia îi împiedică să se realizeze din punct de vedere social, intelectual. Au fost momente când, când din cauza anumitor convingeri religioase n-aveai voie să faci școli, n-aveai voie să accesi de la un nivel în sus. Cum putem rezolva aceste probleme totuși? Pentru că iată de mulți creștini, dincolo de poate prezentarea greșită a Scripturii, din considerente poate pur sociale, aleg să fie religioși doar declarativ sau în timpul liber. Dar în ceea ce privește ocupația de zi cu zi, serviciu sau, mă rog, alte aspecte din viața socială și de familie, unde religia interferează și mă împiedică, o las pe plan secundar. Cum priviți lucrul ăsta?
Ați pus multe probleme.
Da, aș încerca să plec, pe și pe care veți.
Aș vrea să plec de la o realitate pe care Sfânta Scriptură ne-o arată, și anume că trăim într-o lume care nu mai este lumea pe care Dumnezeu a creat-o.
E ostilă.
Lumea aceasta, invadată de păcat, a devenit ostilă lui Dumnezeu și ostilă tuturor celor care de-a lungul istoriei au dorit să-L urmeze doar pe Dumnezeu. În acest context, să nu te aștepți, dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, să duci o viață absolut liniștită și să ți se deschidă toate porțile și toate oportunitățile vieții.
Sunteți foarte dur, domnule pastor.
Asta e realitatea pe care o învățăm din Sfânta Scriptură.
Majoritatea oamenilor cred că a venit la Dumnezeu, din toate se rezolvă multe probleme în viață. Nu mai am împotrivitor, nu mai am dușmani, nu mai am probleme financiare, nu mai am probleme de sănătate și pot continua. Se pare că dumneavoastră spuneți, și Scriptura de fapt spune lucrul ăsta, că din cont atunci se acutizează problemele și se măresc.
Sub aspectul beneficiului sau a bucuriei mântuirii, întoarcerea omului la Dumnezeu îi aduce o mulțime de binecuvântări. Dar în același timp, Domnul Iisus a spus, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Chiar în familie, spune Hristos.
Sigur că da, sigur că da. Bucuriile și satisfacția umblării în ascultare de Dumnezeu sunt mai mari decât nereușitele în această viață. Un creștin poate primi binecuvântări din partea lui Dumnezeu în această viață și poate prospera, sau un alt creștin, la fel de consacrat, poate avea mari probleme în integrarea lui în societate. Poate că lucrurile acestea atârnă și de vremuri, de împrejurări, de sisteme sociale care se pot desfășura la un moment dat, cum a fost și în România până în 89, nu? Dar sunt o mulțime de mărturii ale unor oameni care pot afirma că în momente de răstriște, în momente cu probleme grave sub aspectul integrării creștinului în societate, ei au simțit binecuvântarea lui Dumnezeu. Și chiar dacă n-au urcat foarte sus, sub aspect economic sau social sau intelectual, au trăit o viață de calitate, au fost relevanți pentru această lume, chiar dacă au fost marginalizați sau chiar dacă nu li s-a permis recunoașterea tuturor calităților cu care ei ar fi putut îmbogăți societatea. Acesta este un aspect. Trăim într-o lume în care păcatul este manifestat în toate formele și nu va fi o împotrivire față de copiii lui Dumnezeu în calea lor de dezvoltare, de împlinire. Cine însă va lua această stare ca o stare fatalistă și va începe să se gândească, păi dacă eu sunt un copil al lui Dumnezeu și nu pot să fac o facultate, ce mă fac? Dacă eu sunt un copil al lui Dumnezeu și uite, în ziua de odihnă a Domnului, eu sunt chemat la serviciu, ce mă fac eu? Cum? Ce? Asta e viața, asta e viața, o las încolo și măcar să mă bucur și eu de viața aceasta, o las încolo de credință, nu? Acel om nu l-a înțeles niciodată pe Dumnezeu.
Și practic se chinuia, nici credința nu trăia cum trebuie.
Absolut.
Și nici social nu era realizat.
Absolut. Însă cuvântul Domnului spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe copiii lui Dumnezeu cerșindu-și pâinea. Dumnezeu ne sprijinește în această viață. El poate face din unii dintre noi niște Danieli, niște Iosifi, care să aducă o primenire la cel mai înalt nivel al societății, Sau Dumnezeu poate alege în dreptul celor mai mulți dintre noi ca, în ciuda faptului că nu ne-am realizat în mod extraordinar din punct de vedere uman, social, profesional, să fim niște oameni care pe unde trecem, pe unde mergem, ducem o mireasmă de viață spre viață, cum spune Sfânta Scriptură. Adică suntem o binecuvântare pentru oameni.
Da, știți că în acest demers sau, mă rog, propunerea lui Benedict, eu observ un lucru mult mai serios, mult mai grav. Practic, Benedict nu surprinde creștinii care își trăiesc viața socială de familie așa cum considerei cu cale să-și o trăiască și sunt și la biserică, merg duminica la biserică sau, mă rog, ci se refer la cei care au părăsit practic definitiv creștinismul, numai că nu au făcut-o declarativ. Suntem creștini, la un recensământ se declară creștini, dar doar atât. Deci, practic, viața lor religioasă este absentă în totalitate. Cred că totuși realitatea este mult mai gravă decât ne închipuim noi. Adică aș vrea să cumva să venim la România, pentru că suntem în România și discutăm despre societatea românească acum. Noi suntem majoritar creștini, de o confesiune sau de cealaltă. Vedeți acum în societatea românească creștinismul ca fiind predominant la nivel de filozofie individuală?
Nu. Materialismul, secularismul...
Și nu mă refer doar la creștinismul
de liber cugetător.
Și nu mă refer doar la creștinismul pur biblic, chiar la cel așa cum este perceput.
Absolut. În momente de restriște sau de ocazii speciale anuale, parcă sunt așa mai mulți oameni români care vorbesc despre creștinism.
Da, este în celelalte asociat cu mesele bune și cu
exact,
momentele
plăcute. În celelalte plăcute. Perioade, fiecare pe cont propriu, fiecare face cum crede, ce vrea, cum consideră. Asta e starea și trebuie să o recunoaștem. Fiecare biserică trebuie să se uite în staulul ei și să vadă ce poate face. Acum, eu am o întrebare pe care o pun așa. Nu aștept un răspuns, nu pot să dialoghez cu cineva, da. De ce un lider bisericesc pune problema în felul acesta? Fie că este el ortodox, catolic, baptist, adventist, penticostal sau orice altă denominațiune creștină. De ce pui problema că vezi că nu toți membrii bisericii tale sunt cu adevărat creștini și că unii au nevoie de o reevanghelizare? De ce pui problema asta? Te interesează mântuirea lor? Te interesează punerea lor în legătură personală, directă cu Dumnezeul mântuirii? Sau ești deranjat de faptul că nu-ți mai intră destui bani în visterie? Că, eu știu, alții migrează spre alte denominațiuni creștine sau necreștine și că nu mai pierzi procente, pierzi, nu? Ce te interesează? Că biserica ca instituție nu este și ca imagine nu stă bine înaintea enoriașilor și că oamenii pierd încrederea? Sau te interesează mântuirea lor? Dacă pui problema doar sub aspect bisericesc, doar sub aspect instituțional, ești pe o direcție falsă. Chiar dacă subiectul este bun, chiar dacă afirmațiile sunt corecte și chiar dacă pare că va duce spre ceva bun, în final nu va duce spre nimic bun.
Eu aș fi pus o altă întrebare liderului catolic și, repet, se adresează acum, cred că, fiecărui lider religios. Acceptând ideea nevoie de reevanghelizare, ar accepta să facă reevanghelizarea o altă denominație religioasă?
Nu, niciodată.
Aici este o problemă și nu vreau să mă erigez în judecător, nu asta mi-a fost intenția, pentru că vreau să depășim cadrul catolicismului și intenției lui Benedict, ci ideea că deși toți liderii religioși recunosc că societatea, și atenție, Benedict vorbea de țările cu tradiție veche.
Corect.
Deci nu vorbim de țări noi, acum au provenit dintr-un alt mediu religios, nu, țări cu tradiție veche, unde se pare că creștinismul a pierdut teren foarte mult. Acum se pare că în zona Africii, în zona Americii Latine, se dezvoltă vertiginos creștinismul, dar Europa...
Lumile sărace, de fapt.
Da, Europa se pare că nu mai... Putem spune la actual că nu mai este preponderent creștină. Dar aș aminte lucrul ăsta, deci toți recunosc nevoia de de reevanghelizarea creștinismului, însă în momentul în care faci demersuri o anumită biserică, ești împiedicat. Și asta mă întreb la de ce. Eu mi-amintesc că acum sunt câțiva ani buni, chiar eram în primii ani de pastorație și la un moment de evanghelizare am fost reținut de poliție cu luarea buletinului, confiscarea invitațiilor și...
Făceați un lucru ilegal?
Nu. N-a fost. Era după Revoluția la Libertate și chiar i-am întrebat de când poliția română a servește unei alte biserici de împiedicați. Și lucrul ăsta, erau câteva fete, s-au speriat. Erau, vă dați seama, erau tinere. Și m-am întrebat dacă totuși se recunoștea nevoia unei transformări în societate, de ce nu se lăsa să fac lucrul ăsta. Cred că aici, poate că în spatele acestor cuvinte ale liderului catolic se ascunde și un alt lucru. Și anume că mulți creștini catolici încep să părăsească, au fost și scandaluri și probabil că se simte nevoia unei revigorări în sânul Bisericii Romano-Catolice. Dar cred că lucrul ăsta nu va înlătura problema
de fond.
De fond, și anume că există intoleranță religioasă și față de creștini de către alte, din partea altor religii. Se pare că creștinismul este cel mai persecutat.
E adevărat.
Cea mai persecutată religie la ora actuală.
Și probabil că este și religia în mijlocul căreia, în sânul căreia, există cel mai mare procent de oameni șterși, figuri șterse, oameni care, deși declarativ aparțin creștinismului, în fapt ei sunt rupți de realitatea creștină. Uitați-vă în islamism. Lucrurile stau cu totul altfel. Uitați-vă într-o altă religie necreștină din lumea noastră. Sunt religii care strâng pe oameni și oamenii respectivi au o dedicare atât de mare față de credința lor, mult mai mare decât credința la, și dedicarea la islamism, unor creștini.
La islamism nu putem merge doar pe dedicare, ci și pe coerciție.
Absolut.
Să fim realiști, totuși, un musulman nu are voie să părăsească religia islamului și este chiar amenințat cu moartea.
Or,
lucrul ăsta nu se întâmplă în cadrul creștinismului, să fim realiști.
Nu se mai întâmplă.
Nu se mai întâmplă. Și e normal, adică niciodată Scriptura nu a învățat pe oameni dacă cineva
Absolut.
Părăsește biserica să fie omorât. Și nu putem să spunem că eu știu, coeziunea aparentă a islamului este autentică și într-adevăr oamenii sunt dedicați. Nu e chiar așa.
Nu vreau să ne facem o imagine deformată despre
exact.
Islamism.
Exact.
Dar trebuie să observăm că și datorită structurii lor ca popoare, datorită nivelului lor de educație, datorită felului lor de a gândi și de a pune problema, fiind niște popoare cu altă structură afectivă decât europenii, da? În tot ceea ce fac ei, ei se manifestă cu verbă, în timp ce europenii,
da,
în special vesticii, sunt mai reci, așa numit mai reci. Dar gândiți-vă la un lucru. A avut și creștinismul tradițional o perioadă lungă de timp în Europa în care biserica a dominat efectiv. A dominat cu concepția, a dominat cu sabia și a încercat să aducă la tăcere, nu doar că a încercat, a adus la tăcere pe orice reformator care a avut curajul să îi îndrepte pe oameni spre Dumnezeul Bibliei.
Asta urmea, eu vreau mai târziu să o discutăm, dar fiindcă ați amintit-o,
am spus-o acum doar pentru a vedea că dacă în islamism există o coerciție, a existat și în creștinismul european de o anumită factură și istoria este plină de astfel de evenimente. Și ce au realizat de fapt? I-au ținut pe oameni legați de o instituție, i-au ținut pe oameni legați de niște tradiții, i-au ținut pe oameni forțați să accepte poziția oficială a unei anumite biserici. A fost creștinismul mai relevant? A dus el la o revigorare spirituală, individuală? Nici de cum. Consecințele sunt acestea care sunt. Ateismul a pornit din regiunea creștină, secularismul a pornit din regiunea creștină și s-a întins pe tot pământul. Asta arată faptul că orice încercare de a, chipurile, în ghilimele, revigora creștinismul, care nu pleacă de la o revigorare biblică, ci doar de la o reatașare a oamenilor de un sistem religios, de o biserică anume, nu va conduce la nimic bun.
Vreau să vă întreb, care credeți că ar fi mecanismele care ar duce la această atitudine de respingere sau, hai să nu spun de respingere, mai degrabă de rușine a creștinului de a-și mărturisi și a-și practica religia și de reticență uneori, chiar reticență. Sunt totuși anumite cauze care conduc la aceste lucruri. Nu cred că un om care odată a fost un creștin practicant, așa dintr-o dată își propune, domnule, nu mai vreau să fiu creștin. Sunt câteva cauze care duc acolo.
Absolut. Probabil că unele cauze sunt de percepție personală, de
cu siguranță că sunt
contact sau conflict la nivel personal între mine și biserica respectivă din care fac parte sau am făcut parte.
Asta nu pot fi controlate personal.
Nu pot fi controlate. Pe de altă parte, anumite modele eclesiastice, modele spirituale care m-au dezamăgit, mă pot face în stare pe mine ca individ să spun dacă ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu și fac ceea ce văd eu sau am auzit eu că fac, mie greață, mie destul, nu vreau să mai am de face cu această biserică sau cu creștinismul. Iar sunt lucruri pe care nu le poți controla, țin de reacția sau de relația individului fie cu biserica, fie cu anumiți lideri și faptele lor, lideri bisericești. Pe de altă parte, trebuie să introducem în discuția noastră un alt lucru care pare că trece nevăzut, dar care are o influență extraordinar de mare asupra deciziilor în masă, mai ales în cadrul generației tinere. Copiii, adolescenții, tinerii, oamenii maturi, dar care n-au trecut de 40 de ani, și anume, tehnicile speciale care se propagă pe căile media, prin care oamenii sunt hrăniți cu un terci, cu un ghiveci care conține o mulțime de informații, o mulțime de practici, o mulțime de teorii.
De idei religioase?
Idei religioase păgâne, necreștine. Hollywoodul a saturat piața de distracție a lumii cu lucruri despre care bunicii noștri habar n-au avut. Creștinii noștri din România habar n-au avut. Sau dacă cineva a știut, au știut așa oameni care au avut contact direct cu magie sau studiu de magie sau studiu de reîncarnare. Păi bunicii noștri habar n-au avut de aceste lucruri. Astăzi un copil de la grădiniță, un copil de 3 ani care este în contact cu televizorul sau internetul,
știe de zâne și de vraci.
Știe o mulțime de lucruri. E, toate acestea îl vor îndepărta într-o bună zi de creștinism.
Avem un telefon, vor reveni pentru că e foarte important. Bună dimineața! Da, se pare că s-a întrerupt. Dacă va mai suna, vom...
Ne cerem iertare că l-am lăsat așteptat.
Ați amintit un lucru foarte important. Cred, așa am convingerea că mass media este unul dintre factorii cei mai importanti și decisivi care modelează filozofia omului.
Și deformează pe oameni în legătură cu
chiar recent citeam că BBC era acuzat de unii oameni, chiar și mai multe, și National Geographic și alții, care prezintă o anumită filozofie și eu cred, nu vreau să fiu prea conspiraționist, dar cred că sunt oameni care cu bună știință
absolut
fac aceste lucruri. Însă e o altă filieră și nu mergem pe ea, dar cred că asta este foarte important. Chiar am fost intrigat de mai multe ori în privința asta. Deseori anumiți oameni erau nemulțumiți când s-a introdus religia în școli, dar nu de a forța, nu de confesiune. Vorbesc de ideea de a accepta creaționismul. Și unii au fost nemulțumiți. De ce forțați mintea copiilor cu creaționismul, lăsați-i liberi? Și eu m-am întrebat la modul cel mai sincer, dar de ce îl forțezi pe el să înveți evoluționismul? Adică...
Aceea e obligatorie pe când asta nu trebuie să existe, nu?
Exact. Sunt eu nedrept că vreau să învăț copilul, care este copilul meu, să-l învăț creaționismul? Învață la casă, este argumentul multora. Dar la școală de ce le înveți evoluționismul? cine spune că trebuie să înfusesc copilul să înveți evoluționismul? Este tot un crezer teologic.
Absolut, este o știință pe nedrept numită știință.
Exact, exact. Se pare că a revenit telefonul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Mă numesc Cova Saveta, vă sunt din Dej și aș dori, dacă se poate, să adresez unui pastor o întrebare, întrucât mă preocupă acest subiect. Și anume, dacă dumnealui ar putea să precizeze sau să ne spună dacă acest eveniment are coincident în profeție. Deci,
care eveniment?
Acesta că s-a semnat acest...
Evanghelizare.
Da.
Ideea reevanghelizării...
Bun. Așa? Am înțeles, da.
Cum vede dumnealui, deci dumnealui, în opinia dumnealui, cum vede desfășurarea acest eveniment sau, nu știu, finalul sau... ce va urma, deci, dacă dumnealui are o viziune și ar putea să ne împărtășească și nouă.
Da, mulțumesc.
Mulțumim
pentru întrebare.
Mulțumesc, la revedere.
La revedere. Cred că ascultătoarea noastră sesizează ceea ce și eu sesizez și oricine citește Cuvântul lui Dumnezeu, în mod special Cartea Apocalipsei, nu poate să nu facă legătura între această încercare de a-i reevangheliza pe oameni ca biserică, ca instituție și avertizarea din Apocalipsa capitolul 13, unde se vorbește despre faptul că va exista un timp în istorie care va conține tocmai astfel de încercări, de a aduce pe toți oamenii la anumite convingeri, la anumite practici, de a-i scoate din starea aceea de nehotărâre, dar în același timp de a le spune foarte clar ce trebuie să facă ca să fie plăcuți lui Dumnezeu.
Domnul meu, să-ți scuzați, asta e marea provocare, pentru că ideea reevanghelizării nu este greșită.
Absolut, dacă
și
este
noi,
biblică.
Și noi ca biserică și oricine are dreptul să facă lucrul ăsta este cumva însărcinarea pe care Hristos a dat-o ucenicilor. Mergeți în toată lumea și mesajul Evangheliei este repetat din generație în generație, însă întrebarea este în ce măsură eu ca biserică permit mai multor biserici să facă acest lucru sau vreau să am exclusivitate în privința evanghelizării. Aici e marea provocare și, cum ați amintit, ce învăț? Vreau să transmit mesajul Scripturii sau altceva?
Să nu uităm un lucru. Biblia ne învață. În numerele religiei s-au făcut în lumea aceasta de-a lungul istoriei o mulțime de grozăvii. În numele religiei, pornind de la niște afirmații foarte valoroase, bune, în numele religiei s-au omorât oameni, în numele religiei a fost prigonit adevărul lui Dumnezeu, în numele religiei s-au făcut și se fac și se vor face. Eu sunt convins, Apocalipsa ne învață, se vor face în numele religiei lucruri care sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu și împotriva oricărui copil al lui Dumnezeu. De aceea, a înghiți această bomboană care pe deasupra pare că este dulce și este frumoasă și arătoasă, fără să-i studiezi puțin conținutul, este o mare greșeală. Dacă îți închipui că Evanghelia este doar ceea ce înțelegi tu ca biserică și ce trebuie să facă și să înțeleagă toți cei care trebuie să fie sub autoritatea bisericii tale, aceea nu mai este Evanghelie. Evanghelia este a Domnului Iisus Hristos, nu este a bisericii. Adevărul este al Bibliei, nu este al bisericii. De aceea, cred într-o nevoie de reevanghelizare a tuturor creștinilor din toate bisericile cu Evanghelia curată a Bibliei, cu adevărul curat al lui Dumnezeu. Și fiecare biserică ar trebui să deschidă Biblia, începând cu Papa și cu orice alt demnitar din oricare altă biserică, și să spună: oameni buni, a sosit momentul să ne întoarcem către adevărul Bibliei, să deschidem Sfânta Scriptură, să vedem cum stăm noi în raport cu adevărul și dacă ceva din ce am făcut noi și ce credem și ce facem nu corespunde cu adevărul, haideți să renunțăm la ceea ce nu este biblic și să rămânem doar cu Biblia, să rămânem doar cu adevărul. Dacă toate bisericile ar face lucrul acesta, știți unde s-ar ajunge? Toți ar fi una în Hristos. N-ar trebui să se mai ducă să facă evanghelizare unul dintr-o biserică pe teritoriul altuia din altă biserică și să mai existe vrăjmășie și conflict între biserici, pentru că toți ar studia
exact
adevărul curat al
Bibliei. Sub adevăr, toți vor fi una. Benedicție pare că face distinție între evanghelizarea propriu-zisă și serviciile liturgice care au loc consecvent în ziua de închinare. Vedeți viabilă și realizabilă această idee în România?
Nu. În România nu văd realizabilă, pentru că România este sub o altă sferă a unei majorități religioase creștine și lucrurile acestea până acum au părut că sunt privite diferit și uneori antagonic. Pe de altă parte, există spus mai mult sau mai puțin, declarat mai mult sau mai puțin, dar știut de către cei interesați de adevărul Bibliei, faptul că se fac de mulți ani de zile eforturi pentru ca creștinii să fie strânși sub aceeași cupolă. Creștinii să-și dea mâna, ecumenismul despre care s-a vorbit și se vorbește din ce în ce mai mult să devină o realitate, să dispară ura dintre creștini, iată un lucru bun, să dispară această tendință de a trage fiecare în direcția ei ca biserică. E un lucru interesant. Și să încerce toți creștinii să facă lucrurile cam la fel. Iar este un lucru interesant. Dar acel lucru cam la fel sau acele principii care doresc să fie implementate în creștinismul ecumenic, sunt ele adevăratele principii ale Bibliei? Că dacă nu sunt, e grav.
Atunci este un ecumenism politic.
Absolut. Într-o direcție opusă lui Dumnezeu.
Vreau să vă mai întreb încă un lucru. Credeți că eșecul bisericii, mă refer la cler acum și din toate bisericile, poate fi un o cauză a, eu știu, a modului în care oamenii percep religia?
Sigur creștină. Că da. Sigur că da. Pentru
atunci
că
putem vorbi mai degrabă, eu știu, asta poate e puțin strușnică ideea mea, să fie o reevanghelizare, dar nu a creștinului, ci a clerului.
De aici ar trebui să înceapă.
Poate sunt puțin ironic, dar cred că mai degrabă ar trebui să începem cu reevanghelizarea clerului.
Pe ce să-i învață pe oameni dacă ei nu învăț?
Pastorii, preoții, lideri, pentru că în momentul în care tu ca lider religios trăiești autentic Evanghelia, acum cu siguranță că nu toți oamenii vor primi Evanghelia, acum nici în timpul lui Hristos n-au primit mulți Evanghelia, dar cei care au aderat și care s-au declarat creștini poate ar gândi altfel, sau ar regândi, eu știu, modul în care se raportează la credință. Cum priviți această...
Este recunoscut adevărul că oamenii privesc la oameni. Și când vorbim despre biserică, ca fiind instituția cu, cel puțin în România, cu imaginea cea mai bună în societate, cu credibilitatea cea mai înaltă, recunoaștem faptul că oamenii de rând privesc la cei de sus din vârful ierarhiei bisericești și așteaptă de la ei tot ceea ce este mai bun și mai frumos. Când un astfel de lider de mai sus sau de mai jos, dar este un lider peste câțiva oameni acolo, că este preot, că este pastor, când un astfel de om își duce viața în contradicție cu învățătura Bibliei și cu învățătura bisericii respective, toți oamenii care au aflat vor fi în prima instanță șocați. Și apoi, încet, încet, încrederea lor în biserică se va clătina. Biserica mai poate face ceva care să reabiliteze, pentru că dacă este să vorbim de România, poporul român este un popor cu un potențial afectiv extraordinar de mare și care, dacă este hrănit cu adevărul lui Dumnezeu, poate conduce la o biserică foarte puternică, la un creștinism foarte puternic. Și un lucru mai poate face în condiții în care un astfel de reprezentant al bisericii calcă pe alături. Schimbarea lui imediat, îndepărtarea lui, nu? Și condamnarea răului pe care el îl face, l-a practicat. Da, și atunci amnijire capătă. Da, uite, într-adevăr, omul poate greși, dar uite, când se ia atitudine, înseamnă că totuși suntem pe un drum bun. Însă, când biserica camuflează, astupă greșelile ierarhilor, oamenii vor ajunge în final la o scădere extraordinar de mare, dacă nu chiar la o îndepărtare din sânul acelei biserici. Pentru că asta e adevărul. Oamenii privesc la oameni.
Cred că este nevoie de lucrul ăsta Adică mi se pare foarte, foarte nepotrivit tu ca lider religios să impui, să încerci să explici altora cum trebuie să trăiască credința și tu însuți să nu o trăiești așa cum trebuie.
Chiar și pe vremea Domnului Iisus lucrurile stăteau la fel.
Morminte văruite, este jenant în momentul în care vezi oameni de rând, hai să spun de rând, deși Scriptura ne spune că toți suntem o împărăție preoți, nu suntem cleri și laici, asta este doar...
În creștinism.
Da, nu, normal nu trebuie să existe așa ceva, dar folosim terminologia modernă. Este jenant când sunt oameni care nu aparțin clerului și trăiesc mai curată Evanghelia decât clerul.
Absolut.
Sau clerul nu în general, vorbesc anumiți oameni. Și acum, repet, vorbesc fie pastor, fie preoți, nu fac distinție de biserică. Benedict mai face o afirmație foarte, foarte interesantă. El anumește două cauze ale uitării lui Dumnezeu. Prima cauză este că persoana lui Hristos este redusă la figura unui om înțelept. Și o altă cauză este legată de aceasta, divinitatea lui este divinitatea dacă nu negată. Și din nefericire observ din ce în ce mai mulți oameni staruri, fie că sunt actori, fie că sunt cântăreți, chiar și de curând Oprah Winfrey, cea care este foarte cunoscută, ea se pare că este adepta unui curent new ageist cumva și vorbea chiar la un moment dat de faptul că Hristos a venit să ne arate un exemplu. El a venit ca ispășire pentru noi. Ea nu susține ideea de jertfă de ispășire, ci mai degrabă Iisus a dorit să aducă noi conștiența Hristosului, adică și noi putem fi un Hristos. E clar că este o idee din religia New Age. Lucrul ăsta este foarte important pentru că astfel de oameni își pun amprenta altor oameni. Sunt oameni care sunt formatori de opinie. Ați amintit mai devreme de impactul mass media asupra oamenilor. Cum vedeți, credeți că mass media va avea un rol important în vremea sfârșitului în privința și a evangelizării autentice a omenirii și în privința înșelării omenirii?
Deja l-are și îl va avea pe mai departe, întrucât este forma la nivelul cel mai înalt de răspândire a informației și de
și foarte
manipulare chiar și foarte eficient. Vreau să subliniez acest lucru. Dacă, pe de o parte, îndepărtarea unora de creștinism se poate datora faptului că niște lideri religioși din bisericile lor nu au trăit cum trebuie, îndepărtarea altora de creștinism vine tocmai pe acest amalgam de idei exprimate care nu neapărat lovesc, denigrează creștinismul. Ce spun așa, creștinismul este o formă prin care poți să fii în armonie cu universul, de exemplu.
Foarte, foarte delicat, doar o sugerare.
Exact. Iisus Hristos a fost un personaj important al istoriei, dar nu cel mai important personaj al istoriei. Ceea ce a făcut el a fost un lucru interesant, dar nu este un lucru neapărat de reținut pentru mântuirea personală a noastră. Nu. Și reîncarnarea este interesantă, și istoria Bibliei este interesantă, și magia este un lucru interesant, și meditația yoga este și aia unul. Și e bine să le știm pe toate, să le practicăm pe toate.
Și ceva o ieșire
fiecare aici. Să facă ce vrea, nu este nicio problemă. New Age este o religie sincretistă care nu obligă pe nimeni să creadă ceva.
Și nu te obligă să-ți schimbi viața.
Dar, exact, dar creează un scenariu. Îi lasă pe oameni să capete o convingere extraordinar de periculoasă. Că până la urmă vezi, dacă una ca prezentatoarea asta americană sau ca acest cântăreț de muzică rock a spus ce a spus, domne, dai seama, ăștia sunt oameni deștepți. Sau dacă un mare savant cu o gândire evoluționistă să face niște afirmații. Vezi, domnule, dacă ăștia sunt tu, care sunt oameni mari, domnule, cine sunt eu ca să zic altfel? Domnule, religia cu Biblia, cu ăștia care cred în Biblie, ăștia sunt rămași în urmă. Hai să fii mai deschiși la minte. Băi, tu vrei să crezi așa, crede așa, ăla crede altfel. Important e să fim în pace și armonie unii cu alții.
Să fim liniștiți
că o să fie bine. Fiecare va fi bine în felul lui.
E foarte periculos acest sincretism. Deseori, în foarte multe emisiuni, am tot reamintit ideea aceasta.
Dar atenție un lucru, mă scuzați că vă întreb.
Nicio problemă.
Acest sincretism care pare că permite fiecărui om, fiecărui individ al planetei să ia o direcție sau alta, nu va rămâne în această, cum să zic, supremație, cu această atitudine.
Va deveni fundamentalist.
Și încet, încet, oamenii vor fi îndrumați, poate nu neapărat spre un singur crez, dar această masă de oameni care au diverse gândiri se vor supune, spune Apocalipsa, capitolul 13, unei anumite autorități și, conform acestor convingeri destul de legere, oamenii care nu au fost întemeiați pe adevărul Bibliei și nu rețin un adevăr fundamental pe care să-l creadă și pentru care să moară, vor spune la un moment dat, ni se spune să facem asta, să primim un semn pe mână sau pe frunte. Gata! Ce care e problema? Încă un semn. Nu, nicio problemă. Problemele nu vor avea acești oameni. Dar oamenii vor fi puși în fața unei constrângeri. Constrângere în fața căreia nu vor reacționa decât cei care au avut care s-au lăsat hrăniți doar de adevărul Bibliei și care au făcut din Iisus Hristos singurul și adevăratul Domn și Mântuitor și din adevărul lui Dumnezeu, din principiile lui Dumnezeu, principii de neînlocuit cu nimeni și cu nimic.
Bine, mai face o afirmație la care eu subscriu. El spune că credința nu este păstrată așa în lume în sine. Adică dacă ai o credință sau credința din start ea se autopropagă și spune că nu este automat transmisă inimii umane. Și cumva Apostolul Pavel are aceeași idee în Romani, nimeni nu-l caută cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Se pare că avem un telefon tocmai din Italia, înțeleg. Bună dimineața.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Da. Bună dimineața. Stați-mă un pic și la televizor mai încet, dacă nu vă supărați.
Da.
Chiar e bine.
Acum le auzi mai bine.
Da. Vă ascultăm.
Apropo de ce se discută,
da,
acum la televizor, nu?
Da.
Despre Sfânta Scriptură, cu omenirea. Deci Dumnezeu, oricum, după mine, își va duce lucrarea la îndeplinire, pentru că atunci va veni sfârșitul când toată lumea de pe pământ va cunoaște Biblia. Cine vrea să urmeze, urmează. Cine nu vrea să urmeze, nu urmează. Dar Dumnezeu, deci lucrătorul Dumnezeu, au misiunea de a vesti cuvântul lui la toată lumea. Fiecare persoană în parte trebuie să fie adus la cunoștință despre Scriptură. Atunci Dumnezeu și-a făcut lucrarea pe pământ. După mine așa este.
Corect, da. Dar observați dumneavoastră din articolul prezentat astăzi că liderul Bisericii Romano-Catolice, cu sediul în țara din care dumneavoastră ne telefonați acum, face o afirmație, face un șir de afirmații care par foarte interesante. Dumneavoastră, da, din ce ați auzit, sunteți de părere că ceea ce cheamă liderul Bisericii Romano-Catolice este un lucru bun pe oameni să-și reafirme atitudinea față de Evanghelie, să iasă din starea de materialism și să creadă în principiile bisericii?
Liderul, Papa, cum se numește el,
da,
acesta va aduce numărul 666, când va forța ca să primeze religia lui, de nu pe cea, pe cea față, nu ceea ce scrie în Biblie. Pentru că în Apocalipsă e clar asta. Fiara cu 7 capete care se scoală din abisere, 7 mari puteri, care vor ridica și va pune stăpânire peste toate religiile.
Deci, dumneavoastră credeți că ceea ce încearcă acest suveran nu este un lucru bun?
Nu. După mine nu. După cât am studiat eu. După cât am studiat eu și Biblia și alte cărți, nu prea e regulă.
Dar oare nu e corect, nu e bine ca fiecare conducător să-și trezească biserica și să le spună oameni buni, hai să fim credincioși, hai să nu mai fim așa. Eu observ așa, la prima citire, la prima vedere, cam asta pare că vrea să facă suveranul pontif.
Da, el vrea să facă, dar cu constrângere. Cu constrângerea celorlalte religii cum e, de exemplu, adventiștii de ziua șaptea, reformiștii sau alte, le constrânge pentru ca să urmeze ce dictează el, vrea să devină Dumnezeu pe pământ, ceea ce nu poate face chestia asta. Deci, părerea mea asta este.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție, vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, acum o reevanghelizare nu e greșită ca idee în sine. Eu, chemarea lui nu o văd adresată tuturor creștinilor, ci o chemare adresată instituției. Creștine au nevoie să fie evanghelizați de către cine? Asta este provocarea. Însă, nu, această reevanghelizare nu e străină Bibliei. Apostolul Pavel spune în Romani, în prima sa epistolă către Corinteni, capitolul 15, spune așa: vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți tot așa, după cum v-am propovăduit-o. Astfel, degeaba ați crezut. Se pare că și în Corinte era o situație asemănătoare. Au auzit Evanghelia, a fost o perioadă când au avut probleme și Pavel a fost nevoit să transmită din nou Evanghelia corintenilor. Chiar spune, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Adică n-a fost și la scurt timp, se pare că aveau nevoie de o reevanghelizare. Numai că Pavel amintește foarte clar, prin Evanghelie sunteți mântuiți dacă o țineți tot așa cum v-am propovăduit-o. Adică nu schimbată după cum
vreți. Mă leg puțin de acest text ca să scot în evidență un mare adevăr. În vremea când apostolul Pavel propovăduia, făcea această lucrare, biserica avea un for de conducere la Ierusalim. Era acolo un grup, un comitet, să numim noi, de conducere a bisericii. Observați că apostolul Pavel nu face referire la nicio circulară a bisericii. Fraților, vă îndemn să o țineți așa cum ne-au spus sfinții noștri conducători de la Ierusalim, să avem grijă. El nu introduce elementul uman,
ci
Evanghelia Domnului Hristos. El a venit în numele Domnului Hristos ca apostol al Domnului Hristos ca să spună Evanghelia Domnului Hristos, pe care oamenii trebuiau să o citească, să o citească și tot timpul să se, este un cuvânt modern, updateze la cerințele ei, adică să verifice în permanență dacă ei umblă conform adevărului din Evanghelie. Apostolul Pavel îi leagă pe oameni de Hristos și le spune, rămâneți în Hristos, rămâneți în Evanghelia Domnului Hristos. Nu rămâneți în învățăturile Sfintei Biserici, rămâneți în, eu știu, declarațiile pe care le-a făcut, nu știu ce, for conducător al bisericii. Ei bine, la acest lucru ar trebui să luăm aminte toți, fiecare biserică în parte. Când încerci să faci reevanghelizarea creștinilor, pe ce bază vrei să zidești? Pe baza Evangheliei sau pe baza unor decizii, a unor comitete, ale unor foruri și așa mai departe? Dacă încerci să-i duci pe oameni spre o religie instituționalizată și atât, oamenii respectivi nu vor fi cu niciun chip evanghelizați. Vor fi probabil aserviți unei anumite mentalități, unei anumite structuri
și
politice, religioase.
Și îi păstrezi doar prin manipulare.
Absolut.
Da, este într-adevăr. În două minute, ne puteți descrie cum ar fi posibil într-o țară ca a noastră, creștin, majoritar creștină, dar cu o filozofie totuși seculară, cum ar fi posibilă o readucere a populației la Evanghelie? Nu prin manipulări, nu prin metode coercitive, ci pur și simplu prin a-i atrage și a-l explica transparent, franc, și oamenii să vină de bunăvoie și conștienți că, într-adevăr, aceasta este, chiar dacă sunt privați de alte lucruri pământești, să...
În primul rând, aș vrea să dărâm o utopie, să dărâm un mit. Niciodată în istoria lumii, majoritatea oamenilor, locuitorilor,
nu a fost de partea lui Dumnezeu.
Așa că a încerca să credem, să afirmăm noi că cum trebuie, domnule, să găsim o soluție ca toți românii să fie, nu se poate. Niciodată n-a fost așa. Tot timpul,
decât forțați.
Absolut. Dar tot timpul în istorie, asta ne învață Biblia, copiii lui Dumnezeu autentici au fost o minoritate. 2. Dacă însă biserica majoritară sau oricare dintre bisericile minoritare din România ar vrea să facă un lucru în direcția cea bună, adică să-i apropie pe oameni de Dumnezeu, în primul rând ar trebui făcute eforturi de a pune în mâinile oamenilor Biblia. nu mici predici pe care să le spui de două ori pe an. Să pui în mâna oamenilor Biblia, să încurajezi pe oameni să deschidă Biblia și ca biserică să ai niște programe educative de încurajare a studiului Bibliei. Gen sola Scriptura. Hai stăți oameni buni, haideți dragi români să studiem Biblia, să o luăm de la un capăt, să mergem la celălalt și sigur că sunt suficiente resurse intelectuale în fiecare biserică care să-i ajute pe oameni să înțeleagă Biblia cu anumite comentarii unde este nevoie. În al treilea rând, trebuie să fim conștienți de faptul că oamenilor le plac plăcerile și Evanghelia înseamnă apropierea de Dumnezeu și părăsirea plăcerilor. Deci
plăcerile rele.
Exact, e clar că
plăceri bune.
Da, da, sigur, plăcerile rele. E clar că a încerca să faci o astfel de lucrare înseamnă să fii conștient de faptul că îi chem pe oameni de la pericol, dar care este dulce și este foarte gustos, să-i chem la adevăr care poate părea la prima vedere că este neatractiv.
Pentru firea pământească este amar.
Exact. Deci trebuie să-i încalcul acest lucru. Și încă un lucru cu care aș vrea să închei acest șir de afirmații, faptul că oamenii sunt deja înclinați, atrași spre o anumită direcție. Și spuneam mai devreme, lumea este condusă prin intermediul mass media și prin intermediul tuturor acestor influențe care nu vor înceta până la sfârșit.
Da. Vă mulțumesc, domnule pastor. Stimați ascultători, este bună reevanghelizarea, dar nu uitați, totdeauna Scriptura să fie în centrul acesteia. Și nu uitați că fiecare dintre dumneavoastră individual aveți responsabilitate în fața lui Dumnezeu să trăiți adevărul așa cum l-a dat în Sfânta Scriptură. Până data viitoare, vă spun la revedere!